временно управляващата посолството на Великобритания в София, Катрин Барбър, в студиото на седмицата. Здравейте!
Здравейте!
С вас на български.
Да започна на български.
А кога как го научихте?
От най-добрите преподаватели в Англия и в България.
Тоест, вие още в Лондон започнахте да учите български за мисията си.
Да, тук. Това е нашата подготовка преди да започнем като дипломати.
Да, ама другите посланници, доколкото си спомням, не са давали интервю на български. Вие по-усърдна ли бяхте?
Имаме такава отлична подготовка. Следващия ни посланник Джонатан Ален, който ще пристигне през януари, вече учи български.
Той е бил в Африка посланник преди,
нали? Той работи по тези въпроси, да, за Северна Африка.
Какво пишете в докладите за България? Вие от началото на годината вие управлявате посолството, даже по-дълго. А защо, впрочем, толкова дълго стоя без посланник?
Защото последният ни посланник, Стив Уилямс, може би вие го познавате, той работеше тук общо 7 години. Той замина малко по-рано, отколкото се очакваше, за нов пост в Брюксел. Но новият ни посланник трябва да учи български преди да дойде. Това е знак на уважение към България от наша страна, така че в момента аз управлявам посолството.
Какво пишете в докладите за България от началото на година? Какво след време ще покаже Wikileaks, когато британските грами попаднат?
Сърдечно се надявам, че няма да има Wikileaks от Великобритания, но не защото пише нещо лошо за България. Напротив, аз съм впечатлена от икономическото развитие на България. Може би знаете, че аз работех тук преди 9 години като икономист в една агенция на Министерството на финансите. И само за 2 месеца, но аз имам впечатление от България от това време. И винаги, когато се опитвам да оценя политическата ситуация тук или икономическата ситуация, сравнявам каква е била ситуацията тогава и сега след 9 години. И лично виждам голям напредък в България.
Какво?
Вие имате макроикономическа стабилност, вие сте член на НАТО и на Европейския съюз. Има напредък в борбата с организирана престъпност, усвоявате европейските фондове, ги инвестирате в инфраструктура, транспортната мрежа, социално развитие. Знам, че още има какво да се прави.
Какво още има да се прави? Хайде, няма да ви попитам какво не ви харесва в България, защото един дипломат сигурно няма да отговори на такъв въпрос. Но вие обичате да казвате дипломатите какво още може да се направи, което си е направо, какво не ви харесва. Та какво още има да се направи?
Мисля, че правителството има програма за реформите и всички знаят какви са нужните реформи в сферата на съдебната система, в борбата с корупция, организирана престъпност. Следващата седмица очакваме доклада на Европейската комисия.
Какво трябва да пише в него според вас? Той позитивен или негативен трябва да бъде? По същото време ще има и дебат в парламента по този въпрос. Управляващите ще се хвалят с успехи, опозицията ще вижда само неуспехите. Вие какво виждате от Лондон?
Предполагам, ще докладът ще е доста неутрален, балансиран. Има постигнатия напредък. Например, България участва в международни операции срещу организирана престъпност. Наскоро видяхме операция Шок срещу финансови измами с кредитни карти и фалшиви банкноти. И ние се радваме, че има сътрудничество между България, Великобритания, други страни, Европол, Съединените щати. Това е постижение. Освен това, има нов етически кодекс за магистратите, съдиите. Няколко от тях са били дисциплинирано наказани или даже уволнени за конфликт на интереси или някакви неправилни действия, и това е също нещо положително от по-широка перспектива. Но мисля, че ние сме малко изненадени от факта, че парламента отхвърли проекта закон за отнемането на имущество, придобито незаконно.
В Англия може ли да се вземе имущество на някой, без да е бил осъден от съд, че е извършил престъпление, и да му се вземе имуществото като на престъпник?
Има такива процедури в Великобритания и те се приемат доста добре от публиката, защото има доверие в полицията и в съдебната система. И според нас това е важен инструмент в борбата с престъпността.
Тук опасенията са обаче, че на всеки може по някаква причина да му вземат апартамент, който си е купил, например, с пари, за които не е плащал данъци, защото в България 20 години имаше много сива икономика.
Не мога да отговоря от българската гледна точка. Вие трябва да решите сами дали този компромис е за вас. Но мога да кажа, че в Великобритания и знам, че в Италия, Ирландия, САЩ има такива процедури и те се използват като превенция от престъпността.
Великобритания няма глас в Шенген. Вие не сте членове?
Ние сме член на Шенген, но не на система за граничен контрол.
Защо не искате да сте членове? Може пък и българите да ни хареса и те като не ни искат и ние няма да... Ще бъдеме като едни англичани.
Ние не виждаме нужда от това за нас, може би защото Великобритания е остров и за това имаме своя психология.
А възможно ли е да стане така рано или късно, ще ни приемат и българите ще трябва да се съгласяват, ако вие дойдете на друг акъл, друго решение вземете, ще трябва ние да одобриме вашето членство.
Възможно е, ако ние кандидатстваме за Шенген, но сериозно, ние подкрепиме членството на България. Винаги сме казали, че това е, за нас това е технически въпрос, не е политически въпрос. И надявам се, че България ще влезе доста скоро.
Каква е английската позиция за помощта на Гърция? Трябва ли да се помогне на гърците?
Да. Мисля, че сега има повече надежда за стабилността в Гърция, след като правителството одобри нов пакет реформи. И сега ще започнат заеми от еврозоната. Както знаете, Великобритания не е част от еврозоната. Имаме британската лира.
Може да се окаже пак в рамките на шегата, че след време ще ни молите българите да се съгласим и ние, вие да имате евро.
Кой знае, но не при това правителство, със сигурност. Но ние участвахме в първи пакет за Гърция преди една година, чрез нашето членство на Международния валутен фонд. Сега новия пакет е само от еврозоната и за това не участваме, но разбира се, ситуацията в Гърция много ни интересува, защото еврозоната е най-важният икономически партньор за Великобритания от гледна точка на търговия и инвестиции. И затова стабилно и силно евро е в нашата полза също.
Добре да е, ама ако дадеш на гърците, трябва после да дадеш и на италианците, защото тази седмица и те обявяват проблеми. Ако дадеш на италианците, другата седмица трябва вероятно да дадеш и на испанците, след това може би на португалците. И знае ли човек докъде може да стигне това? Трябва ли да се дава на тези, които са харчили неразумно?
Мисля, че вие сте прав, че фискална стабилност е дисциплина, е нещо много важно. И впечатлена съм, че в България имате, може би, не най-ниския държавен дълг, но вие сте на второ място след Естония от тази гледна точка в Европейския съюз с 16% дълг като процент от БВП.
Може би това не е за впечатляване. На български има една дума, как ли ще се преведе на английски, балама. Глупав човек, който не се възползва хитростно от нещо, както правят гърците. И вместо сега и българите да играят сиртаки и да пият узо, да взимат по няколко заплати, нас ни хвалят англичаните, докато гърците са по кръчмите.
Мисля, че вие можете да се радвате от стабилността на българската икономика. Бих искала само да добавя, че и британското правителство има като приоритет намаляването на дефицита и на дълга. И имаме правителства, които са от десни партии. В Великобритания имаме коалиция в момента от консерваторите и либералите. И за двете страни финансова стабилност е нещо много важно.
Вие сте била икономически съветник в британското mm-hmm. външно министерство да. В областта на енергетиката да. Също. Според вас повече рискове или повече ползи може да има от шистовия газ в Европа?
Това е един източник, който ще подпомага с диверсификацията на енергийния микс. И от тая гледна точка мисля, че е полезен. В Великобритания не очакваме да използваме шистов газ. Нашия енергиен микс е по-скоро от въглища, от природен газ и от ядърна енергетика. И процент от възобновяема енергетика, енергия също се увеличава. Но знам, че в Полша, като обсъдихте с Лешек Хенсел, и в България шистов газ е възможен източник.
Как изглежда картината на британските инвестиции в България? Повече или по-малко ставате в тези кризисни години?
Тази година мисля, че инвестициите се увеличават. Имам голям интерес от британски компании, които идват към мен в посолството. Имаме гиганти вече, които работят тук в фармацевтиката, като AstraZeneca, GlaxoSmithKline. Тази седмица посетих завода в Разград от Тейт и Лайл, Амилум България, но това е дъщерна компания на британска компания. И общо взето има големи британски фирми, които се интересуват от България, вече инвестират тук. И това е в нашата полза също.
Впрочем, Великобритания тази седмица и предишната е във всички световни новини с дебата за медиите, за границите, до които могат да стигат медиите в търсене на информация. Например, да се подслушват обикновени граждани, а не само публични личности. Вие какво мислите?
Да, новините тази седмица от Лондон бяха доста шокиращи, бих казала. Вече знаехме, че един или двама журналисти от вестника News of the World подслушаха личности, публични личности, както казахте, звезди, актриси, но не знаехме, че това е такава широко разпространена практика във вестника. Не само един-двама журналисти, и както казахте, те подслушаха политици, жертви на природни бедствия.
Това е ние доста шокиращи. Давахме за пример, например, Великобритания с случая с вече покойният Иван Славков и как журналисти от BBC дойдоха и го записаха тайно с камера, без той да знае. Сега възможно ли е разбирането във Великобритания, че това е допустимо да се направи, да се замени с строги ограничения?
Мисля, че събитията тази седмица показват, че няма толерантност от британското общество към такова поведение. Това е нещо криминално, това, което се случи в News of the World.
Ама и Иван Славков така казваше. И защо News of the World да може, да не може, а BBC да може да направи филм с българския представител в Олимпийския комитет?
Мисля, ще видим само за News International, ще видим повече регулиране, по-силно регулиране в тази сфера за медиите. Свободата на преса е нещо много ценна и изключително важна, но преса не може да работи извън закона.
Въпросът е, ще се сложат ли ограничения и за подслушване или записване на публични личности?
Вече има регламенти, закони срещу това. Това е нелегално. Тоест, и за това има полицейско разследване и изпълнителният директор на News of the World, News International, Ребека Брукс, си даде оставка.
Добре, колко са британските туристи в България?
Много. Тази година очакваме около 400 хиляди.
400 хиляди. Колко бяха миналата?
По-малко. 300 и нещо хиляди.
От къде не отидаха сега? В Гърция ли ги е страх да ходят и идват в България?
Може би ли туристи, които се събираха да отидат в Египет или Тунис, може би идват в България в момента. Те идват за ски сезона и също за летния сезон.
Тоест България... А какъв тип туристи са? Понеже някои казват, англичаните идват в България само заради това, че алкохола е евтин, храната е евтина, нямат интереси да разглеждат като страна. Няма значение къде са.
Не съм съгласна. Съм срещнала с много британски туристи и в хубави културни места, като Копривщица. Знам, че те идват тук и за културата, и за слънцето. Много от тях идват за кемпинг, за екологичен туризм. Този сектор много нараства в момента.
А вие къде сте? Къде ще почивате това лято? В България или ще се върнете в Англия?
За съжаление, нямам отпуск тази година. Вече бях в Англия за една седмица. Валеше всеки ден. Би било по-добре да имам отпуск в България.
Сега на най-горещите дни, които почват в България, много хора ще кажат колко хубаво е да завали лятото.
Може.
Добре, кога идва новият посланник?
Новият посланник
Джонатан
Ален ще дойде през януари. Както казах, той учи български в момента. Преди работеше в Брюксел и в Кипър. Знае гръцки език. И той чака с нетърпение. Би искал да дойде по-рано, но в момента е студент.
Добре. Изпълняващата длъжността, временно управляващата посолството на Великобритания в София, Катрин Барбър, специален гост на седмицата на Дарик Радио. И тук може да спестим с помощта на превода на, защото Катрин говори, както чухте, отличен български.
Благодаря.